Mwina vanhu hinkweru va misava vavanuna ni vavasati yingisani. Eka nkarhi lowo leha a hi yingisela mitsheketo ya vatata wa hina hi landzelela mikhuva ya vona. A hi chava mimoya leyo biha. Loko vanghana va hina va fa, timbilu ta hina a ti twa ku vava. A hi nga tivi Xikwembu, kambe sweswi Xikwembu xi rhumerile mahungu lamanene eka hina. Xi hi vitanile ku va hi xi landzela. Xi ri eka hina, tanani hinkwerhu eka mina hi ta vulavula. Xikwembu xi ri xoxe, hi xona xi nga endla misava ni matilo. Xi endlile ndilo ni mati. Xi endlile mirhi ni swiharhi, dyambu, n'weti na tinyeleti. Xi endlile wanuna ni wansati. Xikwembu xi hi laha ku nga heriki. Xi endlile hinkwaswo leswi nga misaveni ni le henhla ematilweni. Xikwembu xi hi kombile leswi hinkwaswo. Ekusunguleni swilo hinkwaswo a swi ri kahle. Kambe siku rin'wana, a ku ri na un'wana loyi a tshamile endlwini ya Xikwembu a tinyungubyisa hi leswi a nga xiswona. A hambuka eka Xikwembu kutani lavo tala va n'wi landzela. Vito ra yena a ri Sathana. Sathana nkarhi hinkwawo u lwa ni Xikwembu. Xikwembu hi xona xi ri xoxe lexi nga xinene ni ku va na ntiyiso. Sathana i wa lunya ni vunwa. U tile laha misaveni hikwalaho ka ku va Xikwembu xi nga n'wi pfumeleri ku tshama ematilweni ni swidyoho swa yena. Sathana u xisile vanhu vo tala loko a tile laha misaveni. Na namuntlha wa ha va xisa vanhu vo tala. Mi yingisile marito lamo tala ya Xikwembu. Sathana u lava ku teka vanhu vo tala a famba na vona leswaku va yingisela yena. N'wina mi tumbeta rito ra Xikwembu etimbilwini ta n'wina. Khale Xikwembu xi vurile eka vanhu. Xi vula leswaku mi fanele ku va mi landzelela milawu ya mina. Loko mi tlula milawu ya mina mi ta fa. Kutani hi leyi milawu ya khume leyi Xikwembu xi nyikeke eka vanhu khale. Nawu wo sungula, hi mina Xikwembu xa ntiyiso. Mi nga tshuki mi gandela Swikwembu swin'wana emahlweni ka mina. Nawu wo mbirhi, mi nga tshuki mi gandela Swikwembu swa maribye, timhandi na swin'wana leswi mi nga swi gandelaka. Nawu wa vunharhu, mi nga tshuki mi tirhisa vito ra Xikwembu eka leswo biha. Na wa vumune, mi nga tshuki mi rivala ku wisa hi siku ra ku khongela Xikwembu. Na wa vuntlhanu, yingisa tata wa wena ni mana wa wena. Na wa vutsevu, u nga tshuki u dlaya wa rikwerhu. Na wa vunkombo, u nga tshuki u navela nsati wa rikwerhu hambiloko a nga tekiwanga. Yingisani eka xiphemu xa vumbirhi.